galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa 4 bisha Februari ee sanadka 2024-na waa 21. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxaa itilmaamaysaa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah golayaasha sharci dejinta iyo golaha wasiirada ee soomaaliya oo ansixiyey heshiis difaac iyo dhaqaale oo dowladdu la gashay turkiga.
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa etoobiya in lala diriro ma ah, dal kale in lagu duulo ma ah, cid kale in la maxaan ku raadaaye la dulmiyo ma ah, danaheenna dalkeenna inaan difaacno inaan lagu kaalmeyn. dowladda turkiga heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka soomaaliyeed uu soo ansixiyey, na kaalmeeya baddeenna sidaan u difaacno.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan haweenka iskood shaqooyinka u abuurtay ee ku nool Jubbaland.
hooyo kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo samaysato, waay gacan bila aadan laguma dhargo, gacanteeda inay ku hanka baxdo oo wax un ba isku dhiirigelin un samayso, wax un hadaf ah ay yeelato, hadafkaasna un mar un bay gaarisay u daalayso.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis muhiim ah oo horaantii bishan soomaaliya ay la gashay turkiga. heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bishan lagu saxeexay dalka turkiga. golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 yeesheen heshiiskan ku ansixiyey. wax yar kadibna waxaa heshiiska ansixiyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya. telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskaasi ay ansixiyeen 213 mudane, halka 3 mudane ay diideen. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo heshiiska turkiga ayaa ammaanay taageerada turkigu uu u fidiyey soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in sababta soomaaliya kaalmada u weydiisatay turkigu aanay ahayn in etoobiya lala galo dagaal ama lagu duulo. ujeeddada ayaa uu ku tilmaamay in lagu kaalmayo soomaaliya badda sidii ay u difaaci lahayd. goor hore maantana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo hadlayay kadib ansixinta heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah, waxaana ku tilmaamay inuu yahay mid soomaaliya wax weyn u tari doona. duqeymaha istabajooga ee israa'iil ay ka wado marinka gaza 24 saacadood ee lasoo dhaafay ayaa waxaa ku dhintay 183 qof oo falastiini ah. boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen, waxaana tiradan laga diiwaangeliyey oo keliya isbitaalada, maadaama ay jiraan dad badan oo laga yaabo inay weli burburka ku hoos jiraan. tirada dadka ku dhintay dagaalka gaza ayaa maraysa in ka badan 29,000 oo qof tan iyo markii uu dagaalku bilowday, iyadoo tirada dhaawacana ay ku dhowdahay 70,000 oo qof. ciidamada ayaa ka codsaday muwaadiniintu inay tagaan dhakhtarada. deegaanka Almuwasih ayaa waxaa ka buuxa teendho ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah, sida ay sheegtay warbaahinta falastiiniinta. 6 qof oo falastiini ah ayaa ku dhintay taangiyada ay ku rideen dadka barakacyaasha ah ciidamada Israa'iil. kooxaha bisha cas ayaa ay u suurto gashay in ay daadgureeyaan tiro ka mid ah dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay kadib markii ay la kaashadeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadantinimada. dhinaca kalena warbaahinta Israa'iil ayaa markii ugu horreysay muddo dhowr toddobaad ah soo tabisay suurtagalnimada in horumar laga gaaro wadahadalka ku saabsan heshiiska isdhaafsiga ee Xamaas. wargeyska Israa'iil ee Haaretz ayaa sheegay in isbeddelku uu ka dhashay dadaalada Maraykanka ee dib u soo cusboonaaday ee uu hogaaminayo agaasimaha CIA-da William Burns, oo sidoo kale ka qaybgalay la taliyaha madaxweynaha Maraykanka ee Biden ee arrimaha bariga dhexe Brett McGurk. shalay wafdi ka socda Xamaas oo uu hogaaminayo madaxa xafiiska siyaasadda ee Xamaas Ismaaciil Haniya ayaa tegay magaalada Qaahira, waxaana la filayaa inay kulamo la qaataan saraakiisha sirdoonka ee Masar. wadahadallada ayaa diiradda lagu saari doonaa saamiga maxaabiista falastiiniinta ah ee lagu beldelan doono qof kasta oo Israa'iili ah oo ay Xamaas haysato. masar iyo qatar waxay ka qayb qaadanayaan dadaalada Maraykanka ee dib loo soo cusboonaysiiyey. dowladda qatar ayaa shalay sheegtay in dowladda toddobaadyad ka hor lagu wareejiyey marinka gaza daawo oo ay isku kaashanayaan Israa'iil ay bilaabeen in ay gaaraan maxaabiista Israa'iil ee ku xiran gacanta Xamaas. ra-iisul wasaarihii hore baakistaan shahbaaz shariif ayaa mar kale dalkaasi hogaamin doona kadib markii xisbigaasi oo heshiis awood qaybsi a galay, heshiiskaasi oo meesha ka saaraya siyaasiyiinta daacadda oo ah hogaamiyii hore ee xisbiga xabsiga ku jira cimraan khan oo iyagu ku guuleystay kuraasta ugu badan ee doorashadii la qabtay bishan. xisbiga ay militarigu taageeraan ee pakistan muslim league nawaz iyo xisbiga pakistan people party ayaa sheegay in kadib maalmo ay wada xaajood wadeen ay heshiiyeen si ay u helaan aqlabiyad ay ku dhisi karaan xukuumad wadaag ah oo ay ku jiraan dhowr xisbi oo yaryar. intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. golayaasha fulinta iyo sharci dejinta ee soomaaliya ayaa ansixiyey heshiis muhiim ah oo horraantii bishan soomaaliya ay la gashay dowladda turkiga. madaxweynaha soomaaliya oo goor dhoweyd hadlayna waxa uu ammaanay heshiiska oo uu sheegay in uu soconayo muddo 10 sano ah. waxa uu sheegay in madaxweynuhu in heshiiskan aanu ahayn mid lagula dagaalamayo etoobiya.
heshiiskan ayaa lagu magacaabaa heshiiska iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha, waxaana 8-dii bisha lagu saxeixay dalka turkiga. golaha wasiirada ee soomaaliya ayaa shir ay maanta 4 ah yeesheen heshiiskan ku ansixiyey. wax yar kadibna waxaa heshiiska ansixiyey xubnaha baarlamaanka soomaaliya. telefishinka dowladda soomaaliya ayaa sheegay inay heshiiskaasi ansixiyeen 213 mudane, halka 3 mudane ay diideen. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlay xiriirka iyo iskaashiga turkiga ayaa ammaanay taageerada uu turkigu u fidiyey soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in turkigu uu soomaaliya ka caawiyey dhinaca arrimaha bini-aadamnimada, la dagaalanka argagixisada, iyo taageerada dhinaca dhaqaalaha sida kabka miisaaniyadda. khudbad uu madaxweynuhu ka jeediyey telefishinka waxaa hadalladii madaxweynaha ka mid ahaa:
marka maanta halkan usoo istaagen aan sheegay dadka soomaaliyeed, saaxiibo badan oo caalami ah ayaan leenahay oo aan dhammaantoodna uga mahad celinayno xilliyada adkaa ee soomaaliya ay soo garab istaageen guud ahaan. laakiin soomaaliya waxaa lagu kala duwanaay marmarka qaarkood qaabka loo garab istaagay iyo waqtiga la garab istaagay intaba. waxaan si gaara rabaa marka dadkaas faraha badanna iyo dowladahaas faraha badanna iyo hay-adahaas faraha badan oo soomaaliya soo garab istaagay waqtiyaday u baahnayd inaan ka soo qaado hal dowlad oo maanta duruufta taagan awgeedna aan uga soo dhex bixin. waa dowladda walaalaha ee turkiga. turkida soomaaliya taariikh fog oo qarniyaal ana waa nagala dhexaysaa oo ilaa qarnigii 14-aad iyo wixii ka dambeeyey iyo wax lamida iyo ah waxaa kaloo nagala dhexeeya turkida taariikh dhow oo ay nagu garab istaageen duruufeena gaarka. turkiya waa dal caalamkana garab istaagay ka mid yihiin, laakiin waxa ay macnaha gaarkaa noogu leeyihin waxa waaye qaabka ay noo garab istaageen maalintii dadkeena majaacada ee haysay ee baahida haysay ee macaluusha ay jirtayna waa noo yimaadeen. madaxweynaha dalka turkiga ka tago, ra-iisul wasaare ah, iyo caa-iladiisii iyo golihiisi wasiirada iyo maxaa noo imaadeen iyo baarlamaankiisi iyo xukuumaddiisi oo dhan ayaa soomaaliya yimid, iyadoo waagaa soomaaliya meelaan la aadin oon la tegin ay tahay. waa dalka markii kaalmo aan weydiisanay iyo budget supportiga ugu horreeyay dadka ugu horreeya oo bankigeena iyo systemkeena dowladnimada lacag ku soo shubay ahayn oo yiraahdo socda waxaysta aaminaad qaata bankigeena dhexe lacag geeyay ahaynu lacag ku shuba. waa dad maxaan ku yidhahda markii ammaan darro iyo argagixisada dagaalkeeda aan galnay oo caalamka o dhanna uu noo soo gurmaday, ayagana noo soo gurmaday si gaara noogu soo gurmado xerya inta dalka gudihiis ka dhisay, askarteena ku tababaray, saraakiisheena qaaday, maxaan ku iraahdaay ciidankeeda inta gudaha ku tababaray, haddana qalabeeyey qalab casri ah weliba siiyey, iyadoo berigaas weliba cuno qabatay inaa saaran dalka qalab lamasii kara la dhahay. saraakiisha dhalinta yar ee maanta ciidamadeena hogaaminaya ee saraakiisha dhexe ah iyo kuwa yaryarna dalkooda ayay ka yimaadeen, intooda badan dalal kaloo walaala oo aanan saaxiiba oonan inkirin way jiraan.
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in badda soomaaliya ay in muddaaba la kulmaysay kalluumaysi sharci darro ah iyo in lagu shubo agab wasakhaysan, hase yeeshee hadda ka hor aanay helin soomaaliya cid kaalmaysa. madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in sababta soomaaliya kaalmada u weydiisatay turkigu aanay ahayn in etoobiya lala dagaalamo ama lagu duulo. ujeeddadu waxa weeye, ayuu yidhi, waa in nalagu kaalmeeyo baddeena sidii aan u difaaci lahayn. isagoo qodobkaasi ka hadlayana waxa uu yidhi,
waxaan kaalmada u weydiisanaynaa Itoobiya in lala diraro ma aha, dal kale in lagu duulo ma aha, cid kale in la maxaan ku raadaaye la dulmiyo ma aha, danaheena dalkeena inaan difaacno inaan lagu kaalmeyo. Dowladda Turkiya heshiiska aan la galnay horta intaasu asalkiisa yahay oo maanta baarlamaanka Soomaaliyeed uu soo ansixiyey, na kaalmeeya baddeena sidaan u difaacno. Hadda maanta Turki soo duushay oo Itoobiya ku duuleyso ma rabnana, cid kale in lala diraro ma rabno. Soomaaliya gudaheeda in dowlado ajnabi ay wax isku diraraan ma rabno. Laakiin heshiiskani waa heshiis ka shaqaynaya dhaqaalaha baddeena, kalluunkeena iyo khayraadka badda inaan ilaashanno ayuu Turkiya nagu saacidey. Kalluunka iyo khayraadka badda inaan ilaashanno, wax kastoo sharci darro ah oo baddeena ka dhacayo oo caalamka iftigareynaya, hadday burcad badan tahay, hub sharci darro ah oo la marsiinayo hadday tahay, daraagis iyo balaayo hadday tahay, argagixiso dhexmaraysa hadday tahay, dhammaan inay nala ilaaliyaan waayo waxaan heshiiska kula galnay. Inaan dal kale saddexaad aan ku duulno ama aan la dirano ma aha. Heshiiskaasi waa heshiis xayndaab heshiis waayo, protokollo badan iyo heshiisyo badana kasii rakibmi doono oo kasii tafaasiilimi doono oo waxaan. Laakiin heshiiskaasi aakhirkiisu wuxuu dhalaa oo hadafka ugu dambeeya 10 sano kabacdi iyo waqti la mid a uuna gaarsiinay waxay tahay ciidan bad oo biyaheena difaaci kara inaan yeelano. Inta ka horreysana walaalaha ay nala difaacaan badda oo burcad badeedka iyo kalluumeysiga sharci darada iyo kuwa maxaa waxyaabaha illegal activitieska howlaha sharciga aan waafaqsanayn oo dhan inay nagala ilaaliyaan waaye. Dadka Soomaaliyeed, dad dowladda Turkiya waa dad aan aamini karno, ku aamini karno howlaha qaarkood. Cid kaloo maanta hadda heelano oo annagaa shaqadaas idiin qabalahayna maxaa dhacayna dhahaysana ma jirto.
Goor hore oo maanta ahna ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadlayay kadib ansixintii heshiiskan ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid masiiri ah oo dhaxalgal ah. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa sheegay in heshiiskan uu dhigayo in Turkigu ay dhisaan, tababaraan, isla markaana qalabeeyaan ciidamada badda ee Soomaaliya. Heshiiska ayaa sidoo kale xoojinaya wax soo saarka khayraadka badda sida uu sheegay ra-iisul wasaaruhu. Waxa uu sheegay ra-iisul wasaare Xamse in heshiiskan uu meesha ka saarayo wixii cabsi ah ee dhinaca argagixisada, burcad badeedda, kalluumeysiga sharci darada, ku subista sunta iyo xadgudubyada, iyo halista dibadda ah ee ku iman lahaa badda Soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha ayaa ku tilmaamay Turkiga walaal dhab ah oo la isku hallayn karo sida uu hadalka u dhigay. Heshiiskan ayaa imanaya xilli xiisad ay u dhaxayso dowladaha Itoobiya iyo Soomaaliya, taas oo kasoo bilaabantay is-afgaradkii ay bishii hore wada gaadheen Itoobiya iyo Somalilan. Is-afgaradka ayaa mas-uuliyiinta Somalilan ay sheegeen inuu dhigayo in dhul badeed 20 kilomitir ah laga kireeyo Itoobiya, halka Itoobiya ay aqoonsanayso Somalilan. Somalilan iyo Itoobiya ayaa labaduba waxa ay difaaceen is-afgaradkaasi. Ra-iisul wasaaraha Itoobiya Aabi Axmed ayaa dhowaan sheegay in Itoobiya aanay doonaynin in ay dhibaatayso Soomaaliya. Soomaaliya ayaa is-afgaradkaasi ku tilmaantay inuu xadgudub ku yahay madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa wada qorshe ay sheegeen in lagu bilaabayo wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab oo dhowaan ka bilaabanaya deegaanada Koonfur Galbeed. Warkan waxaa inoo soo diray Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminaya oo gaaray deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo xadka Ethiopia Soomaaliya ay la leedahay ku yaala ayaa kulamo la qaatay qeybaha kala duwan ee bulshada. Deegaanada ay tageen wasiirka iyo wafdiga la socda waxaa ka mid a Yeed, Caato, Washaaqi iyo deegaano kale oo dhaca xadka Ethiopia. Waxay ka wada hadleen qeybaha kala duwan ee bulshada ay la kulmeen, diyaargarowga, iyo sida ay qeyb uga noqon lahaayeen howlgalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab oo wejigiisii labaad dhowaan la filayo Koonfur Galbeed inuu ka bilowdo. Wasiirka amniga Xasan Cabdiqaadir Maxamed oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray ayaa ii sheegay inay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo lagula dagaalamayay kooxda Al-Shabaab maadaama roobabkii da-aya ay hakadeen, wadooyinkii dhiiqada ahayna ay qalaleen.
Waa mahadsan tahay wariye Catoosh, adigii iyo bahda v o a. Guud ahaan waa sax oo waxaan tagnay tuulooyinka ku yaalo xadka dowlad goboleed Koonfur Galbeed ay la leedahay dowladda Ethiopia oo kelanka shanaad ah. runtii waxaan la kulmaynay bulshada qeybaheeda kala duwan, maadaama hadda xilli roobaadkii dhammaaday oo sidaad ogtahayna dalku guud ahaan dagaal ka socdo oo khawaariijtii lala diriraayo, in dadkeeni aan aragno la diyaargareeyo oo bulshada la wacyigeliyo oo arrimaha dagaaladaas markii wax la bilaabo siday ugu qeyb qaadan lahaayeen loo sheego socdaalkeena saasuu ahaa, iyo in aan ogaano guud ahaan baahida ay qabaan maadaama meel xuduud ah ay ku yaalaan baahooyinka aasaasiga ah oo dowladeed oo ay qabaanna inaan ogaano. Wafdiga qeybo fara badan oo ka koobnaa aniga keligayga ma ahayn marka waa ka
waa tahay in wasiir dhulka waa u qalalay, haddartaan gaadiidkan caadi ayay isugu safri karaan. Goormeed howlgallada bilaabaysaa?
Howlgalka bilaabadiisi waxaa ka horeeya diyaargarow, waa ka horeeya hadda diyaargarowgii ayaa lagu jiraa, iyo bulshadii qeybta ugu weyn ka qaadan lahayd dagaaladaas in la diyaariyo, marka dadaal fara badana socda.
Dadka aad la kulanteen maxaad kala hadasheen?
Runtii dadka waa soo dhoweeyeen, wayna naceen qoladan khawaariijta guud ahaan, in mar un laga dulqaadana way rabaan. Waxayna noo ballanqaadeen inay diyaar u yihiin inay ciidankooda garab siiyaan, inay ayaga ciidanka ka barbar dagaalamaan, in dowladoodii wax kasta oo ay ku taageeri karaan oo ay awoodaan ku taageeraan baahiyaha gaarka ah oo dowladeed oo ayaga ay u baahan yihiin in wax laga qabtay codsadeen. Marka waa dad runtii dowladnimada u basal. Dhibaatadan khawaariijta wadana aad maaragtay u dhibsaday oo muddooyin ku jiray go-doon waaye, marka waa runtii wax weyn ay u ahayd.
Koonfur Galbeed iyo dowladda federaalka oo iskaashanaya ayaa wada dhaqdhaqaaqyo ku aadan sidii loo bilaabi lahaa dagaalka wejiga labaad ee kooxda Al-Shabaab. Dhanka kooxda Al-Shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey mararka qaar weeraro ku dhufo ka dhaqaaq waxa ay ka sameynayeen deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Halkaad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinka imanaysa Washington. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii madasha haweenka oo ah qeyb labaad oo ku saabsan haweenka Soomaaliyeed ee ku nool maamulka Jubbaland, waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Salaad.
Tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya, haweenka Soomaaliyeed waxay bilaabeen ganacsiyo u gaar ah, kuwa oo ay kaga shaqaysanayeen guud ahaanba Soomaaliya meelaha ay kaga nool yihiin, waxaana markaasi soconayay abaabul xooggan oo ay wadeen dumarka oo ay ku badbaadinayeen nolosha caruurtooda, iyagoona markaasi bilaabay ganacsiyo u gaara haweenka. Haweenka ayaa saara cilaanka taa oo markaasi ay ka shaqaystaan haween aad u tira badan, waxaana ku yaala magaalada Kismaayo xarumo aad u tira badan, kuwa oo lagu saaro cilaanka islamar ahaantaana dumarka lagu qurxiyo. Carfoon Maxamed Axmed waxay ka mid tahay haweenka ka shaqaysta cilaan saarka islamar ahaantaana mid ka mid a goobaha waxbarasho ee ku yaala magaalada Kismaayo ee wasaaradda haweenku ay leedahay haweenka ku barta sida cilaanka loo saaro, waxaana sidoo kale ay ka shaqaystaa magaalada gudaheeda iyadoo nolosha reerkeeda iyo nafteeduba ka maaraysa cilaan saarka.
Faa'iidooyinka ama caqabadaha uu cilaanka leeyahay ama macnaha shaqooyinka u gaarka ahee dumarka saa sheegtay waxaa ka mid a cilaanka, sababtoo ragga shaqada kuma laha, waxaa u gaar uu yahay cilaanka oo keliya. Faa'iidooyin badan haddii aan usoo laabta dhanka faa'iidooyinka ama khasaaraha, faa'iidooyin badan ayuu noo leeyahay. Matalan anigoo ah hadda Carfoon, cilaanka waana baraa arday, waana ku shaqaystaa, waana fursad micnaha u gooni ah dumarka oo aan cidna micnaha aan ku qashqashaadaynin. Runtii faa'iido badan uu leeyahay, caqabado badanna uu leeyahay oo dee sida lagu bartaaba adag oo wuxuu u baahan yahay dhabar adeeg fara badan u baahan yahay. Maadaama waxa aan dee waxbarayno ama maxaan ku rahdaaye aan u shaqaynayna ay dumar yihiin, haddana waxaa waa ayaga naftirkooda caqabado kala kulanaa, oo dee dumar markay laba dumar meel isugu imaadaan isfahankooda aada u yaraanayo. Marka aad iyo aad kolay waan ku faa'iidnay wuxuu ahaadaba.
Adi hadda macalinna waa tahay laba faa'ida isku haysataa, adi hadda marna macalin baa tahay marna waxaa tahay waa ka shaqaysataa. Marka tan macalinimada intaan u gudbin, tan aad ka shaqaysay cilaansaarka ah, maxaa faa'iido hormar ka gaartay?
Wallaahi tan cilaansaarka faa'iidada aan ka gaaray waxay tahay dee naftaydan ku maaraya. Waxaa muhiima inaad micnaha naftaada adiga aa ku filan tahay, cidna aysan meel kale wax kaa soo gelaynin. Hooya ahay ilmaa haystaa, ilmihiigan ku maareeya, nolosheydan ku maareeya, dee qof isku filana ahay oo gacantiisa micnaha ku libaanay.
ilaa marka een maalintii oo kale celcelis ahaan imisa ka faa'iido
wallahi maalinki hadba suuqa waasi waxan waa suuq een de suuqa de maanta cid wax ka gadanayso cida maxaan quraan ka gadinay nimo ogid ee meesha waa fureysa een intii markaas ayada maal walba isku mid ma aha maalin baad cidna arkeenin ee maalin bay ku kala kacaysa ee maalin baad idh dhaxdhaxaad biilkaaga kala tagisa hadba waasi
marka ganacsigan ama shaqadan ka waran ilaansaarka haweenku faa'iido ma u leeyahay
aad iyo aad faa'iido weyn u leeyahay madama aniga faa'iido ii leeyahay oo anfacay haweenka Soomaaliyeed oo dhan waan fici karaa faa'iido weyn u leeyahay
haddii badan tahay dadka shaqeysta ilaansaarka
ha way badan tahay sababtoo magaalada Kismaayo kale hadda dhowr xarimooda ku yaalo adbu waa ogtahay wariyaha tahay waa ka warheysaa magaalada dhaqaaqeeda een haddana maxaan ku raadahay dadka xirfada yaqaan waaga hor way yaraayeen laakiin hadda way sii badanayaan sababtoo ah waxaa badan xarumaha een wax lagu baro gabdhaha oo horumarinta ay haweenka badan een marka aad bay gabdhihi guryaha hadda lagu shaqeystaa magaalada Iskadaay marka aad ay u badan yihiin aad ay uga faa'iideystaan
marka guryaha marka laga shaqeynayo xaafadaha la tagayaa miyadu marka eelanka lagu saaro
maya dabcan maanta oo kale xaafada waxaan deganahay kaba soo qaad ee Siinaay oo kale aan deganahay een hooyoyin waxaa jira aan suuqa soo aadi karin aan meel macnaha intay soo baxaan aymaan karin oo daris kula ah ama way ku imaanayaan ama haddaa ka jaanisroontaha ii imoobay ku dhahaa inay ku yaqaanaan oo kale marka saas oo kale uga faa'iideystaan gabdhaha xaafada degan
maxaa gabdhaha shaqala'aanta aad ku dhiirigelin lahayd maadaama macalimadna aad tahay
wallaahi gabdhaha shaqala'aanta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay haddii ay waxbarashadii kale ay jaanis u heli waayeen inay farsamooyinka oo kaleeto sida cilaanka oo kale dharkarinta oo kale shaambadoo kale way aad ay u badan tahay inay ka faa'iideystaan oo macnaha naftooda ku kalsoonaadaan ee isku dayaan inay wax soo saar sameeyaan ayaan ku dhiirigelin lahaa ee guryaha ayagoo joogo ay ku shaqeysan karaan dabcan hadda maanta dharkarin hadday taqaan oo kale guriga ku karsanaysaa islaamaha guryaha ka gadana xaafada shaambada sidoo kale shaambada waa la isticmaalaa dharkaan ku dhaqanaa wax walbaan ku qabsanaa way anfacaysaa cilaanka oo kale uu anfacayaa waa wax micnaha ilmihiina uu ka dayacmaynin iyo guryihii naftoodii iyo gurigoodiina ay wax ku soo kordhinayaan marka waan soo dhaweynayaa inay gabdhaha ay xirfadaha bartaan ama ay shaqeystaan ayaan ku dhiirigelin lahaa
ma ahan oo keliya shaqooyinka haweenka u gaarka ahi ay qabtaan dhinaca cilaansaarka sidoo kale waxaa jira haween aada u tira badan oo ka shaqeysta iibinta dharka kuwaas oo goobaha loo yaqaana bacadlayaasha ee suuqyada magaalada Kismaayo iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid a iibiyaan haweenka dharkooda waxaana haweenkaasi ka mid ahay Faadumo Xuseen Yuusuf oo ka mid ah haweenka ku dhaqan magaalada Kismaayo waxaana ay ku leedahay goob ganacsi oo dharka lagu iibiyo suuqa weyn ee magaalada Kismaayo
ganacsiga haweenka gaarka u ah ee aan ka shaqeysano wuxuu ku saabsan yahay badankiisi dharka sida loo gado oo u badan yahay dharka dumarka ayuu ganacsigeena u badan yahay
marka maxaa ka mid ah dharka iibisan
dharka iyana waxaa ka mid ah xijaabada oo kale waxaa ka mid ah baatiyaasha ka mid ah cabaayadaha ka mid ah waxaa ka mid ah maxaa la saakooyinka ee dumarka ay ku labistaan ka mid ah adi dhamaan waxyaabaha dhan oo dumarka ay ku labistaan oo dhan waan ka ganacsanaa ha marka
ilaa meeqa gabdhood ka ganacsato marka
wallahi xaafadeena hadda gabdhaha badanaa dumarka hadda badanaa waxay u badan yihiin ba ganacsato ganacsigoodna waxay u badan yahay maxaa la dhahaa ganacsiga dharka oo dumarka haweenka ay u badan yahay wallahi gabdha badanaa ku shaqeysto ganacsi gabdha badan oo deriskeega ah oo hataa qaar ayuuta aan iskula jirno qaar deris aanahay qaar qaraabo aanahay badankooda waxay ka shaqeystaan ganacsigaas oo dumarka dharka ah ayay ka ganacsadaan maasha allah aad ayay ugu faa'iidaan ilmahooda ayay ku korsadaan biilashay ku baxshaan iskuulka kirada wax walba ayaan isaga dibirnaa ayuutooyna waa ka galnaa alxamdulilah waa ku dhaqannahay
marka meelaha bacadlayaasha loo yaqaano waay soomaa
ha meelaha bacadlayaasha loo yaqaano oo suuqa waay ha suuqa dhexdiisa anaga meeshaan ku ganacsanaa bacdaan ku leenahay marka dumar badanna waa nahay alxamdulillah rabbil caalamiin saasaan ugu shaqeysanaa dharka dumarka
waayahay celcelis ahaan meeqa dumar ka shaqeysta dharka isdhihi karta hadda aagaagan suuqa hadda aynu joogno
celcelis markii la dhaho wallaahi 98 way gaarayaan ma yara
maxay qabtaan dhamaantood
dhammaantood waxay qabtaan dharka dumarka ay ka shaqeystaan oo noocyo kala duwan oo caruurta dharka dumarka caruurta hataa ay ku jiraan ayaan ka ganacsanaa
wayahay masalada marka haweenka dharka ganacsado kale faa'iidooyin badan bay ka heli karaan
aad iyo aad ha aad iyo aad faa'iido weynaa ku jirto maxay maxaa yeelay hadda dumarka iyo ragga markii la dhaho labiska dumarka ayaa u badan xiliyada hadda oo ciida oo kale xiliyada oo aruuska uu jiro caruuska uu jiro xiliyada ay xalfaladaha jiraan maasha allah zaa'id haweenka dumarka dharkooda aad ayay noogu iibsadaan marka meeshaas faa'iido weyn ayaan ka helnaa
marka xageeda kaga yimaadaa
dharka wallaahi xamar way noogu imaadaan imaaraadka dabey way noogu imaadaan nairobi oo kale xijaabada noogu imaadaan cabaayadaha saas waa marka dhowr goobood oo kala duwan qaar hataa waxaa jira hataa oo qurbaha noogu imaado ha ayaa jiro
oo
gabdhaha inoo soo dhiibaan ha labisyadaan inta laga helaynin oo kale oo xamar aan laga helaynin oo kale qurbahana loogu soo dhiibaa
ugu dambeyntii gabdhaha shaqola-aanta ah ee xaafadaha jooga maxaa ku dhiirigelin lahayd
waxaan ku dhiirigelinayaa guryihiina ha fadhina idinkoo ilmihiina iyo reerkiina idinkoo og ayaa haddana shaqaysan kartaan maxaa yeele hadda waxaa moogta hawshu waxay noqotay dumarka alxamdulilah lafdhabarta bulshada hadda waxay noqotay dumarkay noqdeen noloshiina hadda badanaa waxay ku xirnaatay haweenkay ku xirnaatay ma burburka wixii ka dambeeyey noloshii waxay noqotay iyo shaqada haweenka ayay noqotay marka haweenka waxaan leeyahay adoo ilmahaaga ka warqabo oo reerkaaga ka warqabo ayaa haddana shaqaysan kartaa oo ilmahaaga biilkoodi iyo noloshoodii aad kafaala qaadi kartaa marka waxaan leeyahay aan la fadhinin haweenka waxaan leeyahay shaqaysta oo kaca haweenka dunida ee maxaa la dhahaa la jaanqaada insha allah saasaan maxaa la dhahaa haweenka
dumarka u gaarka ee hadda magaalada Kismaayo kale maxaa ka mid ah sidii
wallaahi hadda dumarka waxaa gaar u ah sida baatiga baatiga ayaa aad iyo aad loo isticmaalaa aad ugu ganacsadaan baatiga gabsaarada xijaabada cabaayadaha intaasba iyo saakooyinka waa haweenka labiska zaa'idka ah oo annaga nalaga iibsado wallahi shoobinkana way ka shaqaystaan shoobinka dumar badan oo hadda waxaa jira shoobinka ka shaqeeyo qaar waxaa jira khudaar gadaa jiro qaar waxaa jira makhaayado ka shaqeeya jiro qaar waxaa jira cilaan saarka oo kale cilaanka saaro qaar dharka kariyo alxamdulilah shaqooyinka dumarka hadda ay qabta aad bay u fara badan tahay
Firdowse Ibraahim Cumar waxay ka mid tahay haweenka qabta shaqooyinka u gaarka ah ee dumarka oo ay ka mid yihiin samaynta unsiga karinta dharka iyo waxyaabo kale oo ay u iibgeysa suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo mar aynu wax ka weydiinay waxyaabaha ay qabato iyo saameynta nolosheeda ay ku yeesheen iyo caqabadaha ka iman kara ayaa waxa ay sheegtay
walaalow shaqooyinka haweenka u gaarka ah oo aan qabto waxaa ka mid ah dharkariska unsiga qudaarta oo la qalajiyo iyadana oodkaca alaabkaba iyadana orjinaalo oo khudaarta laga sameeyo dalka iyadana laysmariyo shaambooyinka waxaasoo dhan aan qabtaa
waa gartay marka waxyaabahaasi dhaqaalaha aad ka hesho maxaad ku maareysaa
qoyskaygaan ku maareya walaala qoyskaygaan ku maareya
marka hadda waxaa laga yaabaa in wax walba ay caqabado leeyihiin marka la eego dharkarinta oo kale bal ka war xaaladeeda
caqabado way leedahay walaalo dharkarintu caqabaday leedahay caqabaday leedahay waxaa waa waxaa chemical aad ku karinayso
hay
waxay rabtaa waxyaabo badan oo la iskaga ilaaliyo maadaama aanan awoodin waxyaabihii qalabka ahay oo la iskaga ilaalinayay aanan haysan mar waxaa soo gaaraysa cusbada intayna gaarto aniga gabdhaha karinaayo ay faruuna googo-aan mar ay elerji nagu noqoto caqabado badanaan kala kulanaa
gaartay
okaata
marka caqabadahaasi maxaa looga hortegi karaa maxaa loo baahan yahay marka dhar la karinayo oo kale
waxaa loo baahan yahay dee qalabku wixii looga hortegi lahaa gacmo oo kale marka la qasaayo oo kale oo waxaan la samaynaayo kimikaal waa la isku daraayo kimikaalkaasoo kale wixii kaa difaaci lahaa waa loo baahan yahay marka loo dharka la dhaqaayo la hagaajinaayo kimikaalkaas wixii lugaha la gashanayo wixii gacmaha la gashanayo wixii wejiga la gashanayo qalab badanaa loo baahan yahay
gartay
maadaama marka kooxaas ka hortagaa tirada badan aana sababteenana ayna dhammeen aanana haysanin marka caqabadaha nagu deeranay ka mid yihiin
marka si looga gudbo ma isleedahay haddii la helo qalabkaasi waxyaabo badan ayaad soo saari laheedeen oo dharka ay ugu horreeyaan
ha ha wax badanaa isbedeli lahaa wax badan
gartay
ka
dharkarintan marka laga tago waxyaabaha kale aad samaysan waxaa ka mid a
waxaa ka mid a uunsiga
gartay
uunsiga oo aan madax u samaystay iskiisar u samaystay caagado u samaystay iyagoo kartoomahaan soo saaro oo dukaamada magaalada ku yaala aan u beecgeeyo iyo tuulooyinka
gartay Kismaayina waxigeedaad geysaa
ha
haye marka dhaqaale ma ka heshaayo noloshaada ma ku maareysaa
ha waxaan walaal dhaqaalo laga helin dee laguma daali karo waa laga helaa dhaqaalo
gartay
laakiin dee wixii soo saarkii oo tirada badnaa ma soo saari karo oo way wixii waxa aan hadda dab ku samaynaya waaye uma haysto qalabkii iga saacideyn lahaa iyo wixii awooddeeda isiin lahaa ma haysto maadaama aanan haysan wixii awooddii dheeraadka isiin lahaa oo qalabkii aan ku soo saari lahaa waxaa laga yaabaa bishii oo dhan inaan 8 karton 9 karton soo saaro.
Haye, qalabkaas marka maxaa ka mid a ee loo baahan karo?
Waxaa ka mid a aalado badan uu leeyahay wixii lagu samayn lahaa makiinado sameeyaa jiro makiinadahaasoo kale haddii laiga caawiyo qalabka lagu sameeyo sida casarada caagadaha lagu shubo iskiisarada baallada lagu samayn lahaa waxaasoo dhan haddii laiga caawiyo waana wax badan inaan soo saari lahaa kana bedeli lahaa.
Haween baa jira oo shaqo la-aana oo kugula nool magaalada aad ku nooshahay ee kismaayina waxigeeda maxaad ku dhiirigelin lahayd si sidaad oo kale ay u noqdaan?
Hooyo kasta waxaan ku dhiirigelin lahaa inay shaqo samaysato waay gacan bini aadan laguma dhargo gacanteeda inay ku haka baxdo oo wax un ha isku dhiirigelin un samayso wax un hadaf ah ay yeelato hadafkaasna un mar un bay gaarisay u daalayso.
Haweenka oo inta badan lafdhabar u ah bulshada ayaa tan iyo markii ay burburtay dowladdii dhexe ee soomaaliya waxay wadeen dadaallo xooggan oo nolosha caruurtooda iyo tareerahooda ay ku badbaadiyaan iyagoona samaystay ganacsiyo u gaara oo aanay ragga soo dhexgeli karaynin waxaana ka mid ahay goobaha cilaanka lagu saaro iyo goobaha dumarka lagu qurxiyo iyo sidoo kale goobaha dharka haweenka lagu iibiyo taa oo u gaarahay haweenka. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijka madasha haweenka ee toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo. Anigoo Aadan Maxamed Saraad ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. Nabadgelyo.
Halkaan dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka doodayay wax ka bedelka iyo dhammaystirka dastuurka waxaana jira aragtiyo kala duwan oo ay dadweynaha soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ku nool ay ka qabaan wax ka bedelka dastuurka. Dadkaasi waxaa ka mid ah soomaalida ku nool dalka kenya, haddaba qaar ka mid a soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan dooda socota iyo wax ka bedelka dastuurka. Khadar maxamuud xareed ayayna u warrameen.
magacayga waa cabdirasaaq maxamed oo ku nool magaalada nairobi. muddo fara badan ayuu wadanka lahaa wadanka uu ahaa dastuur la-aan oo dastuur ku meel gaar ah ma aragta la isticmaalayay. maanta in laga gudbo oo dastuur wadanka loo sameeyana waa wax weyn. middaan mar walba la isku qabsan jiray baarlamaanka ama ra-iisul wasaaraha iyo mar walba awoodda isku qabsan jireen madaxweynahana waa ogeen. dowladihii kan ka horeeyana waa ay ku guuleysan waayeen in ay wax isbedel ay sameeyaan oo ma aragtay dastuurkii la ansixiyo. marka dowladdan way ku guuleysatay inay ansixiso baarlamaanka iyo dadka diidanna waxaan dhihi lahaa wadankan mar walba waa muhiim in loo sameeyo ma aragtay dastuur, waana taageersanahay haddii aan nahay dhallinyarta.
haweeyaan cabdiqaadir cali axmed oo joogo dalka kenya, gaar ahaan nairobi, gaar ahaan sli, waxa weeyaan aragtideyda aniga ahaan dastuurka wax ka bedelistiisa walaal waxa weeyaan haddaan ka hadlo fikradda xilligan hadda lagu jiro anay ma qabo dastuurka in wax laga bedelo isaga oo calashaan interestiyo shaqsiyaadeed ay ku salaysan tahay awgeed. muxuu ahaa dowladda soomaaliya hal shaqsi ma laha, ummadda soomaaliyeed oo dhan bay ka dhexaysaa madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wax la yidhaahdo annaga nooma cunto mayso. marka xaqiiqa laga hadlo,
magacaygu waa cusmaan jeylaani awo, degan nairobi, wadanka kenya, soomaali ah. walaahi runtii arrinkan oo wax ka bedelida dastuurka qabyada soomaaliya waa arrin wanaagsan. mar walbana dastuurka waxbaa laga bedeli karaa, aayad qur-aan soo degtay ma ahan. midda kale dastuurka qabyada ah inuu mar walbaba dhammaystirnaado waan taageersannahay, balse inuu ahaadaa mid qayaxan, yacni qodobadiisa iyo furquuyinkiisa iyo cutubyadiisa dhammaan inay ahaadaan kuwo waadax ah, kadibna waxaa sii wanaagsanaan lahayd in loo qaado afti dadweyne, dadka qaangaarka ah iyo dadka waaweynba ay cod u qaadaan. waayo dastuurku maadaama uu yahay mustaqbalkii wadanka lagu hagi lahaa, wadan walbana dastuur ayaa haga iyo nidaam iyo kala dambeyn iyo maxkamadihiisa.
magacaygu waa suldaan cabdicasiis cabdigaaciye. haddii aan horay u galo ama aan aragtideyda ka dhiibto arintan dastuurka. Dastuurka waxaa weeye wax fara badan oo hortabin leh baa dowladda maanta hor yaalla oo hareereysay. Waxaana loo baahan yahay waxaas in dadka Soomaaliyeed la mideeyo. Dowladda Soomaaliyeed waxaa hortabin leh oo hor yaallay inay amniga ay wax ka qabato oo ay hanato dhulka Soomaaliyeed, xuduudihiisa, hawadiisa, maxaan ku dhahaa baddiisa, midayso dadkiisa, kadibna wixii shaqeehe kale ee soo raaca ay gasho hadday dastuur bedelayso iyo hadday doorasho qabanayso intaba.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88, radio risala 1.2.2, hargeysa 88.1 v o a.
Haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.1.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodii gaabneyd waxay nala socodsiinaya xasan kaafi qoyste.
deegaanada galmudug iyo hirshabeelle waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey ka socday dagaal looga soo horjeeda ururka Al-Shabaab, kaasoo lagu macneeyey inuu yahay dhammaystirka wejiga koowaad, waxaana la filayaa in marka laga soo jeesto labadaasi maamul goboleed oo wejiga labaad ee dagaalka ka bilaaban doono dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. haddaba dagaalka ay dowladda iyo dadka deegaankuba kula jiraan Al-Shabaab waqti intee le'eg ayuu qaadan doonaa? Ma muddo kooban ayaa lagu soo afjari doonaa mise dagaalku uu sii daba dheeraan doonaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya wasiirkii hore warfaafinta maamulka Galmudug, iminkana ah la taliyaha arrimaha bulshada ee madaxweynaha Galmudug, Axmed Shire Falagle, iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo ka tirsan aqoon-yahanada Soomaaliyeed. waxaana hadalka ku horeynaya Falagle.
bismillaahi raxmaan raxiim. run ahaantii Shabaab waxa weeye waa gabagabo gabagabo, aan u arko in xisbiyood go-ay sida ugu dhaqsiyaha badan ayaana u aaminsanahay in looga saari karo dalka oo dhan. deegaano badan oo awal culays weyn ay ku hayeenna dacaa maba haystaanba. qaabka dagaalada u socdaan iyo sida dowladda federaalka u wajahayso iyo sida shacbiga Soomaaliyeed u fahamsan yahay hadda sida waxyihiin iyo sida dowlad goboleedyadu ayaguna ay iskaashigu u muuqdo sina kuma waari karaan. marka Al-Shabaab gabagabadoodii baan ku jirnaa qofka Ilaahay gaarsiiyo. waxa hadda jiraana waxa weeye Shabaab oo la baacsanahayo, ee ma jirta Shabaab oo wax baacsanahay. dowladda federaalka sida ay u wajahayso meel walba ay ka wajahayso beesha caalamkuna ay ka taageerayso maamul goboleedyada qaarkood, si hadda Galmudug oo kaleyana ay ka go-an tahay iyaga shacabba in laiska xoreeyo. marka laga tusaale qaato, Shabaab waa gabaabsi, waa guri la diirdiiray oo maaragtay heeryadii laga diirdiiray, dhexdiis bay ka dhex qaylinayaan, dadku waa u jeedaa, tooshkuna waa ku ifsan yahay. marka nuxurka haddaan meeshiisa ugu tago, Shabaab waa galbatay, tu kale mooye.
Haye Cabdifitaax,
anu waxaan isleeyahay dagaalkan ee hadda dowladda ku jirto oo kooxaan nabadiidka ay kula jirto waxay qaadan doontaa waqti dheer in laga takhaluso. sababtan saas u leeyahayna waxa waaye dagaalku laba nuuc waaye. midna waa midda frontlineka dagaalka laisku arkayo, xabada laisku haysto, hubka laisku adeegsanayo. Midna waxaa lagu dagaalami doonaa caqiido. Waxaan isleeyahay midka hubka lagu dagaalamayo waxaa suuragal ah sida ugu dhaqsiyaha badan inay kusoo afjarmi karaan, laakiin midda caqiidada waxay u baahnaan doontaa waqti dheer. Waxaan isleeyahay waxaan indhaha laga laaban karin nimankan meelihii ay haysteen muddada dheer. Waa in xisaabtanka lagu daraa in wiilashii ku dhashay maanta qaangaar ay yihiin. Marka wiilkii kusoo hana qaada ayagoo shalay meesha joogay, mabda-ooda qaatay ee ku dhex jiray, way adag tahay in si kale wax loogu dhaadhiciyo. Markaani waxaan isleeyahay dowladda Soomaaliya labo arrina u taalo, dagaal caqiideehna waa u yaalaa, dagaal foolka fool ahna waa u yaalaa. Labadoo marka la fiiriyo, marka waxaan isleeyahay kan caqiidada waqti dheer uu qaadan doonaa, waxaa sidoo kaleeta jiri doono oo aan muddooyinkan joojin doonina isleeyahay dagaalkan ku dhufo ka dhaqaaq ah oo hadda dowladaha qaar ka dhaco, sidaad la socotid meelihii nimankan wada heysan jireen oo dowladihii shisheeye naftarkooda ku dhufo ka dhaqaaqay laga sameeyaa. Soomaaliya waxaa isleeyahay muddooyinka soo socda ku dhufo ka dhaqaaqdaas waa ka jiri doontaa, mar walba lama suulin doono.
Faragle, waad maqlaysaa qaabka uu doodda u dhigay Cabdifataax, adiga maxaad ku sababaynaysaa in Al-Shabaab muddo kooban lagu soo afjari doono?
Waxaan ku sababaynayaa in laga adkaaday anu hadda dagaalka dadka ku dhex jiraan ahay ama carada ee hadda wax ka socdaan jooga, qiimeynta la sameeyey ama marka laiska meel laiska dhigo kuwa sida xun wax u fasira, waxa weye dagaal baa socda, dagaal kasta oo hadda socdaana waxaa dhul laga qabsanaya ama lagala wareegaya ama hadii la kuuloya kaashorto ku badaya waa Shabaab. Dowladda Soomaaliya madaxweynuhu uu hogaaminaya Xasan Sheekh, qaabka go-aanka ay u gaartay in dalka laga xoreeyo waa mid moral ah, waa mid cudud ah, waa mid maskixiyan ah, waa mid wadaninimo ah. Dagaalka hadda lagu jiraana waxa weeye waa mid koox yaro dhuumaalaysanaysa aysan aan la oran karin wadaaya, sabab daahin kartaan uma ogi. Walaalkay waxaan leeyahay cadow maalin walba magaalo laga saarayo inay daahayaan inuu u nisbeeyo hadda biciisan maayo, laakiin xaqiiqda jirta haddii dagaaladu saa kusii socdaan anuma ogi inay hadday jiraan waxyaalo kaloo qarsoon. Waxaan hubaa Soomaalidu waa ka xoroobaysaa intii ay awlba haysteen. Waxaan ku abda ah waxa weye deegaanada hadda la xoreeyey ama dadkii laga xoreeyey ama dadka hadda ku dhex jiray dabeel caafimaad baa martay, wadaninimaa muuqata, farxadaa muuqata, wayna xagsanayaan deegaanadood. Shabaabna waa ku daayay, sagootisay ku jiraan iyo haddii la kuu yahay haalihi ay geysteen la nadiifo.
Cabdifataax, waxaad sheegtay in dagaalka lagula jiro Al-Shabaab uu sii daba dheeraan doono, maxaa daliila waad arintaas cuskanaysaa?
Waxaan ku sababeynaa xaskaafi qoyste, sidaad la socotid Shabaab 2011 xilligii madaxweyne Shariif Sheekh Axmed oo madaxweynaha dalka ka ahaa, tusaale waxaa kugu filan Shabaab waxaa laga saaray caasimada Soomaaliya Muqdisho. Waqtigaas ilaa ay haddeertaana waad arkaysaa waxyaala ay ka geysanayaan caasimada, haddii ay ahaan lahayd qaraxyadaas, dilalka qorsheysan iyo falalka kale ee gaadmada ah sida maalinlaha u dhacay. Marka waxa aniga aan ka hadlayo oo aan taagana waxa weeye raggu xabad ahaan waa loogu adkaan karaa, sidii haddaba caasimada loogu saaraa loogu saari karaa deegaanada kaleeto, laakiin weli saameyntooda way jiri doontaa iyo nabaradooda. Sababtana waxa waaye nimanku weli waxay ku dhex nool yihiin dadka shacabka, dadka shacabka ahayna weli inaysan baraarugina mooda dagaalku hadda si dhaba oo Soomaalidu dhan ay u midaysan yihiin looma wada qaadan. Dadka qaarkiis dagaalku waa siyaasadeynayaanoo wada arkaysaa. Marka inta mabda'a dadka Soomaaliyeedna uu isqaadanayo, shacabkuna ay bilaabayaan inay si toosa ayaga ugu hor yimaadaan ragganeeto, waa adkaan doontaa ayaan leeyahay in laga adkaado. Laakiin in cudud ahaan loo jebiyo oo cududooda la wiiqo oo ciidan ahaan la wiiqo way fududdahay, laakiin influensigoodii kaleeto iyo saameyntoodii kaleeto mar walbeed way jiri doontaa.
Waxaynu joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Falagle,
xalka afjarid waxa weeye waxa weeye salal in Soomaalidu ay ka midowdo ay loo arko inuu yahay cadow cid walba u sameynayo sida dowladda loo xagaldaacinayo ama loogu si kale wax loo dhigaya dadka soomaaliyeed waxaas ku hawlan lagu ceebiyo. Laakiin kooxdaana awalba koox bay ahaayeen, caqiid ahaanna hubka haddii laga dhigo ku soo noqon maayaan haddii ilaahay ku ruuya deegaanada waa laga qabanayaa. Deegaanada ay ku xoogan yihiin waa deegaanadii markii dagaalada sokeeye dhaceen, haddii ilaahay ku idmaayo tafaraaruqa beelaysan uu ku kala dhacay ay ka faa'iidaysteen. Haddii deegaanka ay hadda caawa ku jiraan ceel la qabto, waxaan aada u hubaa oo caddaynayaa inaysan kula soo noqonin kuna soo noqon karin. Shabaabna waa laga adkaaday.
Cabdifitaax, haddii aan ku siiyo dhinacaaga, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo aad halkana u aragtaa?
Xaskaafiyo, aniga waxaan u arkaa in dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab si uu usoo afjarmo in loo baahan yahay in dowlad goboleedyadu ay ka noqdaan dagaalkan daacad. Waa in la ogaadaa saameynta ay raggan leeyihiin Soomaaliya oo dhan ay dhibaato ku tahay. Sidaas darteed waxaan qabaa aniga aragtida ah in hal mar si guud dowlad goboleedyadu oo dhan dagaalkan ugu wada bilowdo, loogu soo horjeeda raggan, waa optionka koowaad. Kan labaadna waxa waaye baaqan shacabka u diraayo oo aan leeyahay, shacabka Soomaaliyeedoo maanta waxay u baahan tihiin in dagaalkan dab ka noqotaan, lagu soo horjeeda nimankan oo waxay ka naxaynaysan jirin. Marka waxaan qabaa dagaalkaneed in shacabka Soomaaliyeedna ee la duubato dowladda federaalka Soomaaliya.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Axmed Shire Falagle iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Saadaasha aragtiyada laga qabo tartanka madaxtinimada ee dalkan Maraykanka ee 2024 ayaa ra'yi ururin la sameeyey. Waxa ay muujinaysaa ilaa iyo hadda in dadka Maraykanka ay kala dooran doonaan madaxweyne Joe Biden iyo madaxweynihii hore Donald Trump. Ra'yi ururin uu sameeyey telefishinka ABC News horaantii bishan ayaa lagu ogaaday in 95% dadka Maraykanka ah ay u malaynayaan in labada musharax ee la malaynayo ay labaduba aada uga da'wan yihiin inay mar kale qabtaan xilka madaxtinimada dalka. Caashe Ibraahim Aadan ayaa halka uu marayo tartanka doorashada Maraykanka ka wareysatay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo ka faalooda siyaasadda Maraykanka iyo tan caalamka.
waxaa gelinaya sidaad ka waqabto labadan hadda ugu cadcad oo waa Biden iyo Trump waa labadii musharax oo ugu da-da weynaa oo abid waddankan ka tartama. Marka maadaama ay da-doodu hadda dhaaftay, ninna waa 77, ninna waa 88 jir, marka dadku waxay leeyihiin nimankan oo hadda markay hadlayaan xataa qaarkood ay dareemayaan in xusuustii iyo kelmadaha ka dhacaya iyo sida ay wax u wadaan inaanay maaragtay marmarka qaarkood si maaragtay physicala ama ay wax u gaarayaan oo u kufayaan ama se hadalkii ugu marganayaan ama xusuustii waxyaabaha qaarkood isku khaldayaan. waxaasoo dhan baa dadka waxay abuurayaan da-da keliya maahan dhibaatadu, waxa weeye qofku maskaxdiisa iyo xajmigiisu ma joogi doonaan 100% si ay uga bixi karaan xafiiskan culus oo aad ka warqabto dee waa xafiiska ugu mashquulsan caalamka oo dhan. marka dadka waxa weeye waa awood ma yeelan doonaan bay ka walwalayaan ay ku rangareeyaan ama ay ku maaragtay ku wadaan xafiiska.
dadka qaar ayaa waxa la leeyahay ama dadka Maraykanka ka walwalsan waxyaabaha ay carabka ku adkeeyaan ama farta ay ku fiiqaan waxaa ka mid a baa la leeyahay, ma waxaan dooranaynaa dad ay da-doodu tahay 80 ku dhowdahay amaba ay dhaafayso, mise waxaan dooranaynaa kuwa iyaga ku xiga oo laga yaabo inay madaxweyne noqdaan? marka walaaca noocaasisna maxaa keenaya?
dadku waxay dooranayaan madaxweynaha iyo ku-xigeenka, laakiin inaad tidaahdid waxaan ku xalinayaa arrintan ku-xigeenka oo hadhow ku-xigeenka hawshii sii wadayo oo haddii wax gaaraan kuma filla.
marka ma dhici kartaa ama ma laga yaabaa in marka ugu dambeysa oo ay soo dhowaato doorashadii iyo xilligii loo diyaar garoobayey inay wax isbedelaan oo tusaaloo kale Biden uu ka tanaasulo oo dimuqraadiga ay qof usoo magacaabaan ama Trump uu qudhiisa tanaasulo, ma laga yaabaa inay wax isbedelaan daqiiqadaha ugu dambeysa ama saacadaha waqtiyada ugu dambeeya weli doorashada intaan la gaarin?
wax kasta waa dhici karaan, laakiin sida hadda qiyaastu ku socoto midkoodna lagama yaabo inuu ka tanaasulo sida hadda la sheegayo, sababtoo ah xataa markii laga hadlayo caafimaadkooda iyo laga wareysta la yiraahdo oo laysku dayo in bal xuraansi lasoo ogaado inay xaalkooda uu iyagu admid gareeyaan oo dhahaan ogolaadaan oo dhahaan meeshaan kama bixi karno, waad arkaysaa way ka gabanayaan nin waliba warqadii takhtarku lasoo baxayaa wuxuu leeyahay arag warqadii takhtarkaygu iisoo qoray wuxuu leeyahay wax kastaba waa okay wey. Marka isku dhejin zaa-idaa labadaba laga dareemayaa oo aanay marnaba arrintaas aanay ka gorgortamayn, oo xataa xisbigoodu ay ku dhici waayeen dadkii la tartamayay jamhuurigaaba roono xoogaa maadaama iyagu aanay hadda xafiiska fadhiyin dad la tartama iyo wax keenkeenay aan rajo lahayn. Laakiin Biden wax isnuuxiyaba waa lala yahayba, oo xataa isku day inay madaxa lasoo kacaano la tartamaano yidhahdaan ninkaani awood uma leh ebal anugu aan meesha madaxa geysto. Marka suurtagal ma aha bilaha dhiman in inta waxyi kusoo dego uu mid waliba yidhahdo bas hadda waa anugu waa ka tanaasulay, waxay aada bay u adagtaa sida la odorosay.
Ma laga yaabaa arrintani in ay fursad siiso murashaxiinta sida madaxa bannaan usoo tartamay aan xisbina ka socon?
Maya, waa adag tahay. Musharaxiinta la tartamaya markii uu 50% ama 60% haysto ama Biden ama Trump, waxaa laga yaabaa 40% iyo 30% iyay marayaan. Marka dad soo dhow ma aha, wax kalena maaha. Waddankan waa two party system baa layidhaha, waa laba xisbi, ama jamhuuriga ku wata ama dimuqraadiga ku wata, qof kale rajo ma laha, haba yaraatee.
aad ayuu mahadsanyinkaasi waxa uu Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo u warramayay Caashe Ibrahim Aadan halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Aan ku bilaabay horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxda kubadda cagta ee Manchester City ee habeenkii xalay ayaa soo ceyrshatay kaalinta labaad ee horyaalka dalkaasi kadib markii hal gool iyo waxba oo dirqi ah kooxdu ay kaga soo adkaatay kooxda kubadda cagta ee Brentford kulan ka dhacay gegida Etihad Stadium ee magaalada Manchester. ciyaaryahan Erling Haaland oo toddobaadkii lasoo dhaafay goolal badan ka khasaariyey kooxdiisa fursado badan ay abuurtay ayaa habeenkii xalay ahaa gool u dhaliyey kooxdiisa, goolkaasi oo noqday mid 3 dhibcood u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester City. Manchester City ayaa haatan dhibic ka sara martay kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo kaalinta 3-aad ee horyaalka waddanka Ingiriiska ay ku soo celisay. Kooxda kubadda cagta ee Manchester City guushan ay gaartay ayaa haatan waxa ay tilmaamaysaa in kulankii uu dhinaa ay kooxdu dhammaystiratay, isla markaana ay iyada iyo labada kooxood ay ku loolamayaan horyaalka waddanka Ingiriiska ee Liverpool iyo Arsenal ay min 25 kulan ciyaareen. dhinaca iyo haddii aan jaleeco horyaalka qaaradda yurub ee Germans leaguena, kooxda kubadda cagta Inter Milan oo gurigeeda ku ciyaaraysay garoonka San Siro Stadium ayaa hal gool iyo waxba dilqa ayana kaga badisay kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Inkastoo kooxda kubadda cagta Inter ay fursado badan abuurtay oo goolal badan lagu dhalin karay, haddana kama aanay faa'iidaysanin fursadahaasi. 90 daqiiqo ciyaartu hal gool iyo waxba ayay ku soo raacday lugta labaad, ayaa laysugu tegi doonaa guriga kooxda kubadda cagta Atletico Madrid. Atletico Madrid ayaa haysata fursad ay halka gool kaga timaado. dhinaca iyo waddanka Holanda, kooxda kubadda cagta ee PSV Eindhoven ayaa gurigeeda kusoo dhaweysay kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund lugtii koowaad ee wareegga 16-ka horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Borussia Dortmund oo gool hormartay ayaa rigoore laga dhaliyey qaybta dambe ee ciyaarta, ciyaaryahan De Jong ayaana goolka u saxiixay kooxda kubadda cagta PSV Eindhoven. labadan kooxood hal iyo hal ayay kala baxeen. caawa ayaa kulamo adag oo isla horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League la isugu imaanaya. kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa booqanaysa kooxda FC Porto ee waddanka Portugiiska lugta koowaad ee wareegga 16-ka ayayna halkaasi ku wada ciyaari doonaan. ciyaaryahan Partey oo kooxda kubadda cagta ee Arsenal muddo ka maqnaa ayaa lagu arkayay isaga oo ka qayb qaadanaya dhinaca tababarka kooxda kubadda cagta Arsenal. lama oga kulanka caawa inuu kasoo muuqan doono in kale. kooxda kubadda cagta ee Napolina waxay gegideeda Maradona Stadium kusoo dhaweynaysaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona lugta koowaad ee wareegga 16-ka ayayna labadan kooxood ku ballansan yihiin. dhinaca Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta ee Liverpool iyo horyaalka waddanka Ingiriiska kulan ka tirsan waxay la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Luton Town oo guriga kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayuu kulankaasi ka dhacaya. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waxaan kusoo gabagabeynaa tan kulan dambe lama sacadooda ku dhaafaya sida ay nooli kulan.
aad ayuu mahadsanyay maxamuud mascadow inala socodsiinaya xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay. heeskaas ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.